İkinci bab. Kol yok, oyak yok, çeklov yok. Hayatımda va sayohatlarimda men qayta-qayta inson ruhining ajoyib kuchiga guvoh bo'laman. Men aniq bilamanki, mo'jizalar ro'y beradi, lekin ular faqat umidini yo'qotmaydiganlar uchun sodir bo'ladi. Umid nima? Bu orzular sarchashmasidir. Sizga nima bo'lishdan qat'iy nazar, bu ichingizda sodir bo'lmayotganiga sizni ishontiradigan oliy maqsadingiz ovozidir. Sizga nima bo'layotganini nazorat qila olmaysiz. Ammo siz o'z munosabatingizni va reaksiyangizni boshqarishga qodirsiz. Taqvodor Martin Luther King kichik shunday degan: bu dunyoda hamma narsa umid nomi ila amalga oshiriladi. Ishonchim komilki, inson nafas olar ekan umidvor bo'ladi. Biz odamlarmiz. Biz kelajakni oldindan ko'ra olmaymiz, lekin uning qanday bo'lishi mumkinligini tasavvur qilamiz xolos. Bizning hayotimiz qanday bo'lishini faqat Xudo biladi. Umid uning bizga sovg'asi, kelajakka darchadir. U biz uchun nimani rejalashtirganini bilolmaymiz. Rabbingizga ishoning. Qalbingizda umidingizni saqlang va hatto eng qiyin vaziyatlarda ham yaxshi narsalarga erishish uchun qo'lingizdan kelganini qilishga harakat qiling. Ha, ba'zida ibodatlarimiz javobsiz qoladi. Haqiqiy fojialar yuz beradi. Hatto pokiza qalb egalari bo'lgan eng yaxshi odamlar ham katta yo'qotish va baxtsizliklarni boshlaridan kechirishadi. Yaqinda Gaiti, Chili, Meksika va Xitoyda sodir bo'lgan zilzilalar doimiy ravishda dahshatli baxtsizliklar va fojialar sodir bo'layotganligining namunasidir. Minglab odamlar tabiiy ofatlarda halok bo'lishmoqda. Ularning umidlari va orzulari ular bilan birga so'nadi. Ko'p onalar o'z farzandlarini yo'qotishadi. Bolalar onalaridan ayrilishadi. Men aniq bilamanki, mo'jizalar ro'y beradi, lekin ular faqat umidini yo'qotmaydiganlar uchun sodir bo'ladi. Bunday azob-uqubatlarga qarshi qanday qilib umidimizni saqlab qolishimiz mumkin? Bunday ofatlar to'g'risida eshitganimda, bu voqealar minglab odamlarda hamdardlik va rahim-shafqat uyg'otishi menga taskin beradi. Siz ma'nosiz azob-uqubatlarga duch kelganda, inson umidini saqlab qololmaydi deb o'ylaganingizda, yuzlab fidoyi ko'ngillilar ushbu mintaqalarga shoshilishadi. Talabalar, shifokorlar, muhandislar, qutqaruvchilar va quruvchilar tirik qolganlarga yordam berish uchun o'zlarining barcha iqtidorlari va kuchlarini berishadi. Umid eng qiyin paytlarda ham saqlanib qoladi. Bu bizga Xudoning mavjudligini isbotlaydi. Men uchratgan aksariyat odamlarning boshidan kechirgan uqubatlar oldida mening qiyinchiliklarim hech gap emas. Ammo men ham yaqin insonimdan ayrilishni boshdan kechirdim. Oilamiz, qavmimiz va jamoatimizning barcha ibodatlariga qaramay, mening amakivachcham Roy 27 yoshida saraton kasalligidan vafot etdi. Bunday yaqin kishini yo'qotish juda qiyin va tushunarsizdir. Shu sababdan umid men uchun juda muhimdir. U zamindagi voqelik doirasidan tashqariga chiqadi. Mutlaq umid osmonda yashaydi. Mening oilam Royga motam tutmadi. U hozir azob-uqubatlardan xoli bo'lgan osmonda Iso Masih bilan birga ekanligiga ishonamiz. Inson kuchi yetmaydigandek tuyuladigan eng qiyin vaziyatlarda ham Xudo inson nimaga bardosh bera olishini biladi. Ishonchim komilki, bizning yerdagi hayotimiz bu abadiy hayotning kichik bir bo'lagidir. U yaxshi yoki yomon bo'lmasin, lekin bizni osmon kutmoqda. Umid qilamanki, Rabbi menga bergan sinovlarga yarasha kuch ham berdi. Meni agar yer yuzida bo'lmasa, albatta osmonda eng yaxshisi kutmoqda. mening ibodatlarimga javob yo'qdek tuyulsang, men odamlarga murojaat qilaman. Agar azob-uqubatlaringiz ortiq darajada bo'lsa, boshqalarning hayotini yengillashtirishga harakat qiling va unga umid bering. Uqubatlardan yolg'iz emasligini his qilishi uchun uni behalovatlikdan xalos eting. Muhtoj bo'lganingizda unga hamdardlik taklif qiling. Do'st kerak bo'lganda unga do'st bo'ling. O'zingizga umid kerak bo'lganda unga umid bering. Men hali yoshman va barcha javoblarni bilaman deb ko'rsatmoqchi emasman. Ammo men tobora anglayapmanki, yordamsiz va umidsiz daqiqalarda, ibodatlar javobsiz qolganda va qo'rquv hayotda amalga oshganida, bizning najotimiz bu boshqalar bilan bo'lgan munosabatlarimizdir. Men va barcha masihiylar uchun esa bu Xudo bilan munosabatlar hamda uning sevgisi va donoligiga iymon keltirishdir. Bebaho ne'mat. Umid kuchiga bo'lgan ishonchim 2008-yilda Xitoyga birinchi safarim paytida mustahkamlandi. Men buyuk Xitoy devorini ko'rdim va dunyodagi ushbu ajoyib mo'jizaning ulug'vorligiga hayron qoldim. Lekin eng hayratomuzi hali oldinda edi. Kichkina Xitoylik qizaloqning ko'zlarida quvonch nurini ko'rdim. U boshqa bolalar bilan birgalikda bizga Olimpiya o'yinlariga loyiq san'atni namoyish etdi. U tom ma'noda umid bilan porladi va men undan ko'z uzolmadim. U bir vaqtning o'zidan tayoqda aylanayotgan likopchani peshonasida ushlab, boshqa bolalar qurshovida raqsga tushardi. U diqqatni butunlay jamlagan edi va shu bilan birga uning butun qiyofasi xursandchilikdan shunchalik porlab turardiki, ko'zlarimga yosh sizdi. Bu qiz va boshqa bolalar bir necha oy oldin mintaqani larzaga solgan kuchli zilzila paytida yetim qolishgan. Men yordamchim va yo'riqchimiz bolalar uyiga sovg'alar olib keldik. So'ngra bolalarning ko'nglini ko'tarish uchun ular bilan suhbatlashishga ruxsat so'radim. Biz bolalar uyiga keldik va zilzila natijasida sodir bo'lgan vayronagarchilik va azob-uqubatlar meni hayratga soldi. Bunday ofat oldida kerakli so'zlarni topish qiyin edi. Yer yorilib, ular yaxshi ko'rgan va bilgan barcha narsalarni yutib yuborgan. Men hech qachon bunday narsalarni boshdan kechirmaganman. Men ularga nima deya olardim? Biz o'zimiz bilan birga issiq kiyimlar olib keldik. Lekin ularga umid bag'ishlay olamizmi? Bolalar uyida bolalar meni darhol o'rab olishdi. Ular birin-ketin meni quchoqlashdi. Men ularning tilida gaplashmadim, lekin bu muhim emas edi. Bizning chehralarimiz hammasini ayon qildi. Azob-uqubatlarga qaramay, bolalar baxtdan porlashardi. Endi ularga yordam berish uchun nima deyishni o'ylamasdim. Ularga ilhom berish kerak emas edi. Ota-onasidan, uyidan, bir so'z bilan aytganda, bor narsasidan ayrilgan bolalar ajoyib ijrolari orqali meni ilhomlantirishdi. Ular shodlik taratishardi. Men ularning jasorati va matonatidan xursand ekanligimni aytdim. Ularni kelajakka boqishga, yaxshilikka intilishga va orzularini ro'yobga chiqarishga chorladim. Orzu qilishda davom eting. Maqsad sari borishga jur'at eting va har qanday muammoni uddalash qobiliyatingizga hech qachon shubha qilmang. Men nafaqat Xitoyning bolalar uylarida, balki Mumbai xarobalarida va Ruminiyadagi qamoqxonalarda ham odamlarning og'ir ahvoldan ko'tarilganini ko'rdim. Yaqinda Janubiy Koreyadagi ijtimoiy markazga tashrif buyurdim. Ba'zi unda yashovchilar nogiron, boshqalari yolg'iz onalar edi. Bu odamlarning ruhiy kuchi meni hayratda qoldirdi. Men Janubiy Afrikaning beton devorli va zanglagan panjarali qamoqxonasiga tashrif buyurdim. Eng og'ir jinoyatchilarga qamoqxonada ibodat qilish taqiqlangan. Ammo ular hujralarda zaburni kuylayotganlarini eshitdim. Muqaddas ruh qamoqxonaga tushib, u yerdagilarning qalbini quvonchga to'ldirgandek tuyuldi. Ha, bu odamlar qamoqqa tashlangan, ammo qalblarining tubida erkin edilar. Chunki ularning qalblari iymon va umidga ega edi. Ular qamoqda tashqarida bo'lganlarning aksariyatiga qaraganda erkinroq edilar. Va yuragingizda ham umid yashashi kerak. Ha, qayg'u ham qandaydir maqsadga xizmat qiladi. Bu butunlay tabiiy tuyg'u. Lekin siz uning kechayu kunduz fikrlaringizda hukmron bo'lishiga yo'l qo'ymasligingiz kerak. Siz ijobiy fikrlashga murojaat qilish orqali reaksiyangizni boshqarishingiz mumkin. O'zingizni shunday tutingki, harakatlaringiz sizni ilhomlantirsin va zavqlantirsin. Men o'ta taqvodor bo'lganim uchun eng qayg'uli damlarda iymonga murojaat qilaman. To'g'ri, buxgalteriyadagi tayyorgarligim menga pragmatik yondashishni tan olishga imkon beradi. Agar siz umidim yo'q deb aytsangiz, demak, bu hayotingizda yaxshi narsaning bo'lishi ehtimoli 0 ga teng bo'lib tuyuladi. 0 ga? Juda keskin eshitiladi. Sizga shunday tuyulmayaptimi? Yaxshi zamonlar kelishiga bo'lgan ishonchning kuchi inkor etilmaydi. Va menimcha, shaxsan sizning hayotingiz ijobiy tomonga o'zgarishi ehtimoldan yiroq emas. Umid iymon va sevgi bilan birga ruhiy ustunlardan biridir. E'tiqodingiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar, umidsiz yasholmaysiz. Hayotdagi barcha yaxshilik umiddan boshlanadi. Masalan, umidsiz oilani qurib bo'ladimi? Yangi biror bir narsani o'rganish mumkinmi? Umid keyingi qadamlar uchun tramplin. Ushbu kitob ustida ishlayotganimda mening o'quvchilarim yaxshi hayotga, chegarasiz hayotga yo'l topishadi deb umid qilgandim. Muqaddas kitobda shunday deyilgan: Egamizdan umid qilganlar esa yangidan kuch oladi. Burgut singari parvoz qiladi. Ular yugurib charchamaydi. Yurib ham hech toliqmaydi. Ushbu so'zlarni birinchi marta o'qiganimda menga qo'l va oyoq kerak emasligini angladim. Rabbiy sizga ishonishini hech qachon unutmang. Oldinga borishda davom eting. Chunki harakat intilish hissini uyg'otadi. Bu esa o'z navbatida cheksiz imkoniyatlarni yaratadi. Suvdagi mavj to'lqinga aylanadi. 2009-yilda Gaitida dahshatli zilzila sodir bo'lib, uning qurbonlari uchun butun dunyo motam tutdi. Ushbu ofat haqiqiy fojia, ammo dahshatli holatlar odamlarning eng yaxshi fazilatlarini uyg'otdi. Tabiiy ofatdan omon qolganlar ularni kutayotgan barcha qiyinchiliklarga qaramay taslim bo'lishmadi. Mariyaning o'g'li Emmanuel vayronlar ostida vafot etgan deb taxmin qilingan. Zilzila paytida yosh tikuvchi onasi bilan uning uyida bo'lgan. Ona yugurib chiqib ketadi, ammo o'g'lini topolmaydi va uy vayronaga aylanadi. Mariya uyidan judo bo'lgan odamlar uchun tashkil etilgan qutqaruv lagerida o'g'lini qidirdi. Ammo u o'sha yerda yo'q edi. U hali ham topiladi degan umidda onasi uni kutdi. Bir necha kundan keyin u o'g'lini izlash uchun uyiga qaytdi. Maydonchada og'ir texnikalar ishlamoqda va hech narsa eshitilmasdi. Ammo bir joyda Mariya o'g'lining ovozini eshitgandek bo'ldi. O'sha paytda, deydi u jurnalistlarga, men uni qutqarishim mumkinligini angladim. Mariya hammaga o'g'li uni vayronalar ostidan chaqirayotganini aytdi, ammo hech kim unga yordam bera olmasdi. Chet ellik qutqaruvchilar yetib kelganida, u professional muhandislarni topishga muvaffaq bo'ldi. Mariya ularni o'g'lining tirik ekanligiga ishontirdi. Maxsus texnika yordamida ular Mariya o'g'lining ovozini eshitgan joyga yo'l ochishdi. Ular beton qoldiqlarini, qurilish axlatlarini va temir armaturalarini olishlariga to'g'ri keldi. Ular qazishni davom ettirdilar va birdan Emmanuelning qo'li paydo bo'ldi. U qutqaruvchilar tomon qo'l uzatardi. Asta-sekin yelkasini, keyin esa o'zini ham chiqarib olishga muvaffaq bo'lindi. U 10 kun davomida xarobalar ostida yotgan. Uning tanasi suvsizlangandi. Uni ochlik qiynardi. Ammo u tirik edi. Ba'zida hamma narsa imkonli ekanligini va mo'jizalar sodir bo'lishiga ishonish bizda mavjud bo'lgan yagona narsadir. Mariyaning hayotida ham shunday bo'lgan. Uning atrofida betartiblik hukm surgan, ammo u umidini uzmagan. Xudo sizga yetishmayotgan hamma narsani berishiga ishoning. Ushbu ishonch Mariyani harakatga undadi. U harakat qila boshladi va o'g'lining ovozini eshitgan joyga bordi. Emmanuelni Mariyaning umidlari qutqargani aniq emasmi? Ehtimol, hozir hayot siz uchun unchalik mehribon emasdir. Lekin siz yer yuzida yashar ekansiz, olg'a harakat qilsangiz, esingizda bo'lsin, hamma narsa bo'lishi mumkin. Qalbdagi umidli hayot. Hech narsa sodir bo'lishi mumkinligiga va faqat umidga tayanish kerakligiga ishonmasligingiz mumkin. Yoki siz eng tubtasiz va umidsizlik sirtmog'idan chiqib ketishingizga ishonmaysiz. Bir paytlar men o'zimni shunday his qilgan edim. Hayotimning ma'nosiz ekanligiga hamda yaqinlarim va suyuklilarim uchun og'ir yuk bo'lganimga to'liq ishongandim. Albatta, men tug'ilganimda ota-onam oyoq-qo'lsiz bolani tarbiyalashga tayyor emas edilar. Ular tushkunlikda edilar. Bu uchun ularni kim ayblash mumkin? Yer yuzidagi barcha ota-onalar farzandlarining kelajagini iloji boricha yaxshi qilishga intilishadi. Ota-onam meni qanday kelajak kutayotganini tasavvur qilishlari qiyin edi. Men ham ulg'ayib buni tasavvur qilmasdim. Hayotimiz haqidagi orzularimiz va tasavvurlarimiz ko'pincha katta tezlikda g'ishli devor tomon yelib ketayotgan mashina singari shafqatsiz reallikka urilib chilparchin bo'ladi. Sizning holatingiz noyob bo'lishi mumkin, ammo umidsizlik barcha odamlarga tanish. O'smirlar menga o'z oilalaridagi zo'ravonlik va shafqatsizlik haqida hikoyalarni elektron pochta orqali yuborishadi. Kattalar o'zlarining muammolarini baham ko'rishadi va ularning taqdiri ko'pincha giyohvandlik, spirtli ichimlik yoki pornografiya bilan bog'liq. Ba'zidan yer yuzidagi odamlarning yarmi saraton yoki boshqa jiddiy kasalliklarga chalinganiga o'xshaydi. Bunday vaziyatlarda qanday qilib umidni saqlab qolish mumkin? Xudoga ishoning. U sizni bu dunyoga to'satdan keltirmaganligini yodda tuting. Hayotingizni Xudoning irodasini amalga oshirishga bag'ishlang. Qanday muammolarga duch kelsangiz ham yo'l topishingiz uchun inoyat bor. Qiyin daqiqalarda ota-onamni va tug'ilganimdan keyin ularni qamrab olgan umidsizlikni eslang. Ezgulikka ishoning. Yukni ko'tarib bo'lmaydigandek tuyulsa ham, ijobiy kayfiyatni va motivatsiyani saqlab qoling. Ha, bu juda qiyin. Oldimda turgan muammolarni tushunadigan yoshga yetganimda ko'pincha tushkunlikka tushardim. Men hayotim yaxshi bo'lishini tasavvur qilmaganman. Ishonchim komilki, o'zingizdan shubhalanish sizga ham tanish. Barchamiz muvaffaqiyatga erishishni xohlaymiz, lekin ba'zida o'zimizni omadsizdek his qilamiz. Mening shubhalarim va qat'iyatsizligim jismoniy xususiyatdagi muammolardan kelib chiqqan. Sizni nima qiynayotganini bilmayman, lekin umid menga yordam berdi. Va mana mening dunyomda sodir bo'lgan voqeadan yana bir misol. Shifokorlar ota-onamga meni nogiron bolalar o'yin guruhiga yuborishni maslahat berishganida men hali juda yosh edim. Ba'zi bolalarning oyoq-qo'llari yo'q edi. Ba'zilari fibroz bilan kasallangan, ba'zilari esa jiddiy ruhiy kasalliklarga duch kelgandi. Ota-onam nogiron bolalarga va ularning ota-onalariga katta mehr va hamdardlik bilan munosabatda bo'lishgan. Lekin ular mening faqat bitta tengdoshlar guruhi bilan muloqot qilishimni istashmadi. Ular mening hayotim iloji boricha odatiy bo'lishi kerakligiga ishonishdi va bu orzuni amalga oshirish uchun kurashdilar. Onam, Xudo uni marhamatlasin, darhol juda muhim qaror qabul qildi. Nikolas, dedi u, sen oddiy bolalar bilan o'ynashing kerak, chunki sen oddiysan. Ha, senga bir narsa yetishmaydi, ammo bu unchalik muhim emas. Shunday qilib, onam butun hayotim uchun me'yor o'rnatdi. U men o'zimni nogiron odam kabi his qilishimni, faqat o'zining ichki dunyosiga e'tibor qaratgan, o'ziga ishonchsiz odam bo'lib o'sishimni istamadi. Ota-onam menga yorliqlarsiz va cheklovlarsiz yashashga to'liq huquqim bor degan ishonchni singdirishganini endi tushunib yetyapman. Sizda ham shunday huquq bor. Siz atrofdakilar ilmoqchi bo'lgan toifalar va yorliqlardan ozod bo'lishingiz kerak. Nogironligim tufayli ko'pchilik boshqalarning ular haqida aytgan so'zlariga juda e'tibor berishlari va o'zlarini beixtiyor ravishda cheklay boshlashlarini tushunaman. Ba'zida charchar edim, o'zimni yomon his qilardim va ota-onamga shug'ullanish yoki shifokorga murojaat qilish emas, dam olishim kerakligiga ishontirishga harakat qilardim. Lekin ota-onam menga hech qachon bunday bahonalar ortida yashirinishimga yo'l qo'yishmagan. Yorliqning orqasida yashirinish jozibali. Ba'zi odamlar ularni bahona sifatida ishlatishadi. Ayrimlar esa ulardan ustun turishadi. Nogiron deb yorliq osilganlarning aksariyati faol hayot kechirishadi va katta muvaffaqiyatlarga erishadi. Erkinligingiz va imkoniyatlaringizni cheklash uchun qilingan har qanday urinishlardan ustun turishga chaqiraman. Men Xudoning farzandiman. Bilamanki, u doim yonimda. Men qanday yukni ko'tara olishimni u bilishini anglaganimdan xursandman. Menga boshqa odamlar o'zlarining qiyinchiliklari va muammolar haqida gapirishganda ko'zlarimga yosh keladi. Men azoblanayotgan va qayg'u chekayotganlarga Parvardigorning marhamati cheksizligini eslataman. Uning qo'li har kimga yetishga qodir. Bu fikr sizga kuch bersin. Undan ilhomlanib, tasavvuringiz sizni qanchalar chorlasa, olg'a va yuqoriga harakatlaning. Albatta, bu yo'lda qiyinchiliklar bo'ladi. Ularga xotirjam munosabatda bo'ling. Qiyinchiliklar fe'l atvorni toblaydi. Qiyinchiliklar orqali o'rganing va ulardan ustun bo'ling. Ehtimol sizning ajoyib orzuingiz bordir. Ammo Xudoning siz uchun belgilagan rejasi orzularingizdan boshqacha bo'lishi mumkinligini tushunishga tayyor turing. Maqsadga turli yo'llar bilan erishish mumkin. Agar yo'lingiz kutganingizdan boshqacha bo'lib chiqsa, qayg'urmang. Bionik bola. Umid bu katalizator. U yengib bo'lmaydigandek ko'ringan to'siqlarni yengib o'tadi. Ishlashda davom eting, taslim bo'lmang. Shunda siz impulsni yaratasiz. Umid hech qachon o'ylamagan imkoniyatlaringizni taqdim etadi. Sizga yordam bermoqchi bo'lganlar sizga yaqinlashadi. Eshiklar ochiladi. Yo'l ravshanlashadi. Esingizda bo'lsin. Harakat reaksiyani keltirib chiqaradi. Orzuingizga xiyonat qilish istagi uyg'onganda, o'zingizni yana bir kun, yana bir hafta, yana bir oy va yana bir yil ishlashga majbur qiling. Agar siz taslim bo'lmasangiz, keyin nima sodir bo'lishidan hayratda qolasiz. Boshlang'ich maktabga borish vaqti kelganida, ota-onam mening hamma oddiy bolalar singari o'qishimni xohlashdi. Ularning tinimsiz harakatlari natijasida men Avstraliyadagi birinchilardan bo'lib oddiy maktabda o'qigan nogiron bola bo'ldim. Men shu darajada yaxshi o'qir edimki, mahalliy gazeta hatto integratsiya nogiron bolaga muvaffaqiyat qozonishiga imkon berdi sarlavhasi ostida maqola chop etdi. Maqolada singlim Michelle nogironlik aravamni surib yurganining katta surati chop etilgandi. Maqola katta qiziqish uyg'otdi. Hattoki hukumat vakillari ham bizning maktabga kelishdi. Menga butun mamlakatdan anchagina otkritkalar, xatlar, sovg'alar va taklifnomalar keldi. O'sha maqoladan so'ng biz ko'plab xayriya mablag'larini oldik. Buning natijasida ota-onam menga protez yasatishga muvaffaq bo'lishdi. Men 1.5 yoshga to'lganimda ular menga protezlar topishga harakat qilishgandi. Avvaliga bu uncha yaxshi ishlamaydigan bitta qo'l edi. Qo'l va panja mexanik ravishda troslar va dastaklar bilan boshqarilardi. Ushbu qurilma mening vaznimdan 2 barobar og'ir edi. Menga bu qurilma bilan shunchaki muvozanatni saqlash ham qiyin edi. Ammo bir muncha vaqt o'tgach, ishtiyoqsizlik bilan bo'lsa ham, men uni qanday boshqarishni bilib oldim. Allaqachon kichkina oyog'im, iyagim va tishlarim bilan narsalarni olishni o'rganganligim sababli bionik qo'l mening kundalik hayotimni murakkablashtirdi xolos. Ota-onamning xavfsalasi bir bo'ldi, lekin o'zim juda yaxshi uddalaganim uchun ishonchim ortdi. Menga deb qilgan barcha ishlari uchun ota-onamga minnatdorchilik bildirdim va dadillik bilan olg'a intildim. Qat'iylik o'z samarasini beradi. Protezlar bilan bo'lgan birinchi tajribamiz muvaffaqiyatsiz tugadi, lekin men hayotim yaxshi tomonga o'zgarishiga ishonishda davom etdim. Mening ishonchim va jangovar ruhim Lions Club xayriya tashkilotiga ilhom berdi. Ular mening davolanishim va yangi nogironlar aravacham uchun 200 ming dollardan ko'proq mablag' to'plashdi. Ushbu mablag'lar bilan biz Torontoga kelishga muvaffaq bo'ldik. U yerda bolalar klinikasida yanada zamonaviy protezlar ishlab chiqarilardi. Oxir-oqibat shifokorlar protezlarsiz men o'zimning ko'pgina vazifalarimni bajarishim ancha osonroq bo'ladi degan qarorga kelishdi. Olimlar va ixtirochilarning tanamni protezlar bilan ta'minlash istagi meni ilhomlantirardi. Ammo hayotimni yaxshilaydigan biror narsani kimdir kashf etishini kutib o'tirmasdan, o'zim hamma narsani qilishni o'rganish istagi bilan to'lib toshgandim. Bugungi kunda ham men har qanday yordamni, ochiq eshikni yoki uzatilgan suvni minnatdorchilik bilan qabul qilishimga qaramay, baxtimiz va muvaffaqiyatimiz uchun biz o'zimiz javobgar bo'lishimiz kerak deb o'ylayman. Do'stlaringiz va oilangiz qiyin paytlarda sizga yordam berishlari mumkin. Yordam berish g'ayrati va istagi uchun minnatdor bo'ling, lekin faqat o'zingizga ishoning. Qanchalik ko'p harakat qilsangiz, sizning oldingizda ko'proq imkoniyatlar ochiladi. Ba'zan sizga maqsadingizga erishib bo'lmaydigandek tuyuladi. Ammo bu taslim bo'lish uchun sabab bo'lmasligi kerak. Mag'lubiyat faqat yangi urinishlar qilmaydiganlarni kutmoqda. Men ishonamanki, qachonlardir men oddiy odam singari yurishim va turli xil vositalardan foydalanishim mumkin bo'ladi. Bu Xudoning yoki yer yuzidagi uning yordamchilarining irodasi tufayli amalga oshadigan mo'jiza bo'ladi. Robotlashtirilgan oyoq-qo'llar texnologiyasi juda tez rivojlanmoqda. Biror kun kelib, men samarali protezlarga ega bo'laman. Ammo hozircha bugungi holatimdan baxtiyorman. Ko'pincha bizni o'tmishda tutib turgandek tuyulgan muammolar bizni yanada kuchaytiradi. bugungi muammo ertaga sizning ustunligingizga aylanishiga ishoning. Men qo'llarim va oyoqlarim yo'qligidan ijobiy tomonlarini ko'rishni o'rgandim. Mening tilimni bilmaydigan erkaklar, ayollar va bolalar men ko'p qiyinchiliklarni yenga olganimni darhol anglaydilar. Ular mening darslarim quruq so'zlar emasligini tushunishadi. Donolik tajribadan hosil bo'ladi. Tinglovchilarni yaxshilikka umid qilishga chorlasam, o'z tajribamdan foydalanaman. Siz mening so'zlarimga tayanishingiz mumkin, chunki ular hayotning o'zi tomonidan sinab ko'rilgan. Hayotimda umidimni yo'qotgan paytlarim bo'lgan. Bu mening asosan baxtli bolaligimda, taxminan 10 yoshimda sodir bo'lgan. Qanchalik nekbin, qat'iyatli va topqir bo'lishga harakat qilsam ham, kuchim yetmaydigan bir narsa bor edi va men salbiy fikrlarga g'arq bo'lar edim. Bunda ko'pincha gap oddiy kundalik ishlar haqida borardi. Men masalan, muzlatgichdan muz qaymoqni ololmayotganim, har qanday oddiy bola singari o'zim tanovul qila olmayotganim va boshqa odamlardan ovqat yedirishlarini so'rashim kerakligi meni qiynab yubordi. Ular esa menga yordam berish uchun o'zlari ovqatlanishdan to'xtashlari kerak edi. O'shanda men birinchi marta jiddiyroq muammo haqida o'yladim. Bir kun kelib, meni sevadigan rafiqani topa olamanmi? Uni va farzandlarimizni qanday ta'minlashim mumkin? Xavfli daqiqada ularni qanday himoya qila olaman? Ko'pchilik odamlarga shunga o'xshash fikrlar keladi. Ehtimol, siz ham oila qura olamanmi? Ishonchli ish topa olamanmi? Yoki yashash uchun xavfsiz joy topa olamanmi deb o'ylarsiz. Bu butunlay normal va tabiiydir. Barchamiz kelajak haqida o'ylaymiz va hayotimiz qanday bo'lishini tasavvur qilamiz. Ammo ba'zida salbiy fikrlar kelajak haqidagi tasavvurimizga parda soladi va ongimizni xiralashtiradi. Men eng qiyin daqiqalarda o'zimga Xudoni eslataman. Bunday paytlarda men ibodat qilaman va o'zimga uning so'zlarini eslataman. Bu esa u doim men bilan birga ekanligini, meni hech qachon tark etmasligini va meni unutmasligini tushunishga yordam beradi. Uning yordami bilan barcha yomonliklar yaxshilikka aylanadi. Men uning mehribon ekanligini bilaman. Agar u biror yomon narsaga yo'l qo'ygan bo'lsa, demak, uning men anglay olmaydigan bir rejasi bor. Men doimo Xudoga suyanaman. Fikrlaringizni kuzating. 11-chi tug'ilgan kunim yaqinlashib qoldi. Mening hayotimda qiyin o'tish davri boshlandi. O'sha paytda miya o'zgacha ishlay boshlaydi va gormonlar ajralib chiqadi. Boshqa bolalar va qizlar allaqachon tanishishni boshlashgan va bu begonalashish hissini kuchaytirdi. Qaysi qiz o'zi bilan raqs tusha olmaydigan yoki uning qo'lidan tuta olmaydigan yigit bilan uchrashishni xohlaydi? O'zim sezmagan holda bu qora fikrlar va salbiy his-tuyg'ular ruhimni xiralashtirishiga yo'l qo'ydim. Bu tez-tez takrorlanib turardi. Kechasi uxlay olmaganimda yoki uzun ta'lim kunidan charchaganimda miyamga shunday fikrlar sizib kirardi. Ehtimol siz bu tuyg'uni bilarsiz. Bunday lahzalarda dunyoning barcha qiyinchiliklari sizning yelkangizga tushganga o'xshaydi. Ayniqsa uxlay olmaganimizda, xastalik chog'larida va og'ir sinovlarda barchamiz qayg'uga tushamiz. Mutlaqo 100% baxtli odamlar yo'q. Qayg'u va sog'inch insonning tabiiy tuyg'ulardir. Ularning ham o'z maqsadi bor. Psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, g'amgin kayfiyat ishingizni ko'proq tanqidiy tahlil qilishga imkon beradi. Ushbu yondashuv kirim-chiqim tuzishda, soliqlarni hisoblashda yoki maqolani tahrirlashda foydali. O'z his-tuyg'ularingizni anglasangiz va nazorat qilsangiz, salbiy fikrlar ijobiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. His tuyg'ularingizga harakatlaringizni boshqarishiga yo'l qo'ysangiz, tushkunlik va destruktiv xatti-harakatlar ustun kelishiga yo'l qo'yib bergan bo'lasiz. Asosiysi, salbiy his tuyg'ularga va tushkunlikka berilmaslik kerak. Yaxshiyamki, inson o'z kayfiyatini boshqarishga qodir. Salbiy fikrlar ongingizni egallab olayotganini sezganingizdan so'ng, siz doim ularning oqimini to'sib qo'yishingiz mumkin. Siz ular haqida xabardor bo'lishingiz va manbasini tushunishingiz kerak. Lekin muammolarga emas, balki yechimlarga e'tibor qaratishingiz lozim. Esimda, diniy yakshanba maktabida bizga Xudoning qurol aslahalari, solihlik savuti, haqiqat kamari, iymon qalqoni, ruh qilichi va najot dubulg'asi haqida so'zlab berishdi. Men masihiy bolasiga aynan shu narsa kerakligini tushunib yetdim. Xudoning kalomi salbiy fikrlarni yo'q qiladigan qilich. Qilich bu muqaddas kitobdir. O'zingizni ushbu iymon qilichi va qalqoni bilan qurollantiring. Shunda siz har doim o'zingizni himoya qila olasiz. Umidsizlik o'rami. Og'ir o'tish davrida o'zini anglash va o'zini baholash dolzarb bo'lgan paytda men vahimaning ustun kelishiga izin berdim. Hayotimdagi hamma yomon narsalar jamiki yaxshiliklardan ustun edi. Men xasga yopishib olgandim. Qanday qilib odatiy hayot kechirishim mumkin? Qanday qilib ish topaman? Xotinim va farzandlarim bo'ladimi? Men yaqinlarim uchun doimo og'ir yuk bo'lib qolaman. Umidimni yo'qotmagunimcha hech qachon shikoyat qilmaganman. Ishoning, umidni yo'qotish oyoq-qo'llarni yo'qotishdan ancha yomonroq. Agar siz biror payt qayg'u va tushkunlikni boshdan kechirgan bo'lsangiz, unda tushkunlik azobini bilasiz. Men doimo g'azablanib yurardim, azoblanardim va qiynalardim. Xudodan so'rardim, nega u menga boshqalarga berayotgan narsalarni bermadi? Men biror narsani noto'g'ri qildimmi? Shuning uchun sen mening qo'llarim va oyoqlarim haqidagi ibodatlarimga va so'rovlarimga javob bermayapsanmi? Nega menga yordam bermayapsan? Nega meni qiynayapsan? Xudo ham, shifokorlarim ham nega bunday tug'ilganligimni tushuntirib berolmadilar. Tushuntirishlarning yo'qligi, hattoki ilmiy tushuntirishlarning yo'qligi meni yanada qattiq qiynalishga majbur qildi. Agar qandaydir sabablar, ruhiy, tibbiy yoki boshqalar bo'lsa, bu men uchun osonroq kechadi deb o'ylardim. Og'riq u qadar qattiq bo'lmasdi. Ko'pincha o'zimni juda yomon his qilganimdan maktabga borishdan ham bosh tortar edim. Ilgari men aslo o'zimga achinmasdim. Nogironligim bilan doimo kurashardim. Odatiy hayot kechirishga, boshqa bolalar bilan o'ynashga harakat qilardim. Mening o'jarligim va qat'iyatim ota-onamni, o'qituvchilarimni va sinfdoshlarimni hayratda qoldirardi. Garchi qalbim tubida qattiq azob chekardim. Men doim iymonli bola bo'lganman. Jamoatga borardim va ibodatning kuchiga hamda Xudoning shifolash qudratiga ishonardim. Men Isoga shunchalik berilib ketgan edimki, kechki ovqat paytida doimo tabassum bilan u hozir bizning yonimizda, stolda o'tirgan deb o'ylardim. Men ibodatlarimda undan qo'l va oyoq berishini so'radim. Hatto bitta qo'l yoki bitta oyoq bilan qanoatlanishga tayyor edim. Ammo ular paydo bo'lmadi. Men Xudodan g'azablandim. Men Xudoning irodasini tushundim deb hisoblardim. Men Xudo o'z mo'jizalarini ko'rsatish orqali bu olam Xudoning borligini tushunishi uchun meni yaratgan deb o'ylardim. Men Rabbim, agar menga qo'l va oyoq bersang, men butun dunyo bo'ylab sayohat qilaman. televizorga chiqaman va hammaga bu mo'jiza haqida aytib beraman va dunyo Xudoning qudratini ko'radi deb ibodat qilardim. Men hayotimning oxirigacha Xudoning yo'lidan yurishga tayyor ekanligimni aytardim. O'z ibodatimni hozirgacha eslayman. Rabbim, bilaman, keyinchalik qo'l va oyoq berish uchun sen meni shunday yaratgansan. Chunki bu mo'jiza odamlarga sening qudrating va sevgingni isbotlaydi. Bolaligimda Rabbi biz bilan turli tillarda gaplashishini tushunib yetdim. Mening qalbimga u ma'lum bir tuyg'uni singdirish orqali javob berishi mumkinligini his qilardim. Ammo atrofimda sukunat hukmron edi. Men hech narsani sezmasdim. Ota-onam menga bunday tug'ilganing sababini faqat Xudo biladi deyishardi. Men Xudodan so'rardim, lekin u javob bermasdi. Doimiy ibodatlar va javobsiz savollar meni shafqatsiz qiynardi. Axir men u bilan ajralmas aloqani his qilardim. Menda boshqa muammolar ham bor edi. Biz 1000 mil uzoqlikdagi shimolga, Kvinslendga ko'chib o'tdik. U yerda qarindoshlarimiz yo'q edi. Men birdaniga xolalarim va tog'alarimdan va 26 ta amakivachchalarimdan ayrildim. Ko'chib o'tish ota-onam uchun ham oson bo'lmagan. Ularning qo'llab-quvvatlashi va sevgisiga qaramay, menga g'amxo'rlik qilish ularning yelkasida og'ir yuk bo'lganligi hissidan qutula olmasdim. Ko'zlarimga menga yorug'likni ko'rishga xalaqit beradigan qora parda tushgandek edi. Men qay tarzda boshqalarga foyda keltirishim mumkinligini tushunmasdim. O'zimni tabiatning xatosi va Xudoning tashlab qo'yilgan yaratilgani deb bilardim. Ota-onam esa meni buning aksiga ishontirish uchun qo'llaridan kelgancha harakat qilishardi. Ular menga muqaddas kitobni o'qib berishardi, meni jamoatga olib borishardi. Yakshanba maktabida o'qituvchilar Xudo barchamizni sevishini ta'kidlashardi. Ammo men dardim va g'azabimdan qutula olmasdim. Shunday bo'lsa-da, hayotimda yoqimli lahzalar ham bo'lgan. Yakshanba maktabida men sinfdoshlarim bilan shodon qo'shiq kuylardim. Iso sevar kichkintoylarni, barcha o'g'il-qiz bolalarni, qizil, sariq, oq, qora tanli, Xudo nazarida bir qadrli. Iso sevar dunyodagi barcha bolalarni. Meni qo'llab-quvvatlovchi va sevuvchilar orasida men chin yurakdan kuylardim va bunday madhiyalar meni yupatardi. Xudo meni sevishiga va menga g'amxo'rlik qilishiga ishongim kelardi. Lekin charchaganimda va o'zimni yomon his qilganimda yana qora fikrlar qalbimga singib kirardi. Men bolalar maydonchasida nogironlar aravachasiga o'tirardim va shunday deb o'ylardim. Agar Xudo meni haqiqatdan ham boshqa bolalar singari yaxshi ko'rsa, unda nega u menga qo'l va oyoqlar bermadi? Nega u meni o'zining boshqa bolalardek qilib yaratmadi? Ushbu fikrlar hatto kun davomida va eng oddiy sharoitlarda ham paydo bo'lardi. Men hayotim doimo og'ir kechishi va umidsizlik hissi bilan kurashdim. Xudo mening ibodatlarimga javob bermasdi. Bir kuni oshxonaning baland peshtaxtasida o'tirgan edim va onamning kechki ovqatni tayyorlashini tomosha qilayotgandim. Menga bu doim yoqardi. Ammo o'sha paytda boshimga qora fikrlar kela boshladi. Men onamga og'ir yuk bo'lishni xohlamasdim. O'zimni peshtaxtadan pastga tashlamoqchi bo'ldim. Men pastga qaradim va bo'ynimni sindirib o'lish uchun qanday yiqilishim kerakligini o'ylardim. Ammo men buni amalga oshirishdan o'zimni tiydim. Axir yiqilganda o'lib qolmasam, unda umidsizligimni tushuntirishimga to'g'ri kelardi. Jonimga qasd qilish haqidagi fikrlar meni qo'rqitdi. Men onamga his tuyg'ularimni aytib berishim kerak edi, lekin uyaldim. Men uni qo'rqitmoqchi emas edim. Men yosh edim va har doim meni sevadigan odamlar qurshovida bo'lishimga qaramay, ularga qalbimdagi ichki tuyg'ularimni aytib berolmasdim. Menda imkoniyatlar bor edi, lekin men ularni ishlatmadim va bu xato edi. Agar siz qora fikrlar va hissiyotlarga berilib ketgan bo'lsangiz, ular bilan yakka kurashmang. Sizni sevadiganlar bajonidil sizga yordamga kelishadi. Ular sizga yordam berishni xohlashadi. Agar siz ularga ishonib bo'lmaydi deb hisoblasangiz, maktabda, ishda, jamoatda professional ruhshunosga murojaat qiling. Siz yolg'iz emassiz. Men yolg'iz emasman. Endi men buni tushunaman. Shuning uchun men kabi halokatli xatoga yo'l qo'yishingizni istamayman. Ammo o'sha paytda meni umidsizlik qurshab olgandi. Dardni yengish uchun hayotga nuqta qo'yish kerak deb qaror qilgandim. Jiddiy palla. Qaysidir kun maktabdan keyin onamdan menga vannani to'ldirib berishini so'radim. Onam vannadan chiqayotganida men eshikni yopishni iltimos qildim. Keyin boshim bilan suvga sho'ng'idim. Sukunatda miyamda qora fikrlar miltillardi. Men hamma narsani oldindan rejalashtirishim kerak edi. Agar Xudo mening dardimni olmasa, hayotim ma'nosiz bo'lsa, agar men faqat rad etilish va yolg'izlik uchun bu yerda bo'lsam, men boshqalar uchun og'ir yukman. Mening kelajagim yo'q. Men hammasiga nuqta qo'yishim kerak. Avval aytganimdek, suzishni o'rgangach, orqam bilan suvga yotdim. O'pkam havoga to'la edi. Endi o'pkamdagi barcha havoni majburan chiqarib, tubga cho'kishga harakat qildim. Men o'lgunimcha nafas olmay tura olamanmi? Nafasni to'liq chiqarishim kerakmi yoki faqat yarminimi? Yoki havoni to'liq chiqarishim kerakmi? Nihoyat ag'darilib, yuzimni suvga botirdim. Bilgan holda nafasni ushlab turdim. Mening o'pkalarim yaxshi edi. Shuning uchun men suv ostida ancha vaqt turdim. Ammo havo tugagach, men sho'ng'ib chiqdim. Men buni qila olmasdim. Ammo qora fikrlar chekinmasdi. Men bu dunyoni tark etmoqchiman. Men g'oyib bo'lishni istayman. Yana nafasni chiqarib, qaytadan suvga cho'kdim. Men nafasimni kamida 10 soniya ushlab tura olishimni bilardim. Shuning uchun men sanashni boshladim. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Sanayotganimda quyidagi tasvirni tasavvur qildim. Onam va otam mening qabrim uzra yig'lashyapti. 7 yoshli ukam Aaron yig'layapti. Hamma bu bizning aybimiz. Uning uchun ko'proq nimadir qilishimiz kerak edi deb aytishardi va yig'lashardi. Men ularning butun umr o'zlarini mening o'limimda aybdordek his qilishlari haqidagi fikrga chiday olmadim. Qarindoshlarimni judolik va aybdorlik hissi bilan qoldira olmasdim. Men xudbinman. Suvdan chiqib chuqur nafas oldim. Men o'zimni o'ldira olmadim, ammo azob-uqubatlarga chidab bo'lmas edi. O'sha kecha men Aaronga 21 yoshga to'lganimda o'z jonimga qasd qilaman dedim. Bu vaqtga kelib maktabni va ehtimol universitetni tugatgan bo'laman deb o'ylardim. Lekin bundan keyin nima bo'lishini bilmasdim. Boshqa erkaklar singari ish topaman yoki uylanaman deb o'ylamasdim. Qaysi ayol menga turmushga chiqadi? Shuning uchun 21 yosh hayotim yo'lining poyonidek ko'ringandi. O'shanda bu hali juda uzoqdek tuyulgandi. Men otamga buni aytib beraman, deb javob berdi ukam. Men unga hech kimga hech narsa demaslikni aytdim. ko'zlarimni yumib uxlab qoldim. Otam mening to'shagimga o'tirganidan uyg'onib ketdim. Bu yerda kim o'z joniga qasd qilish haqida gapirmoqda? Deb so'radi u. U iliq va taskin beruvchi ohangda meni kutayotgan barcha yaxshiliklar haqida gapirib berdi. U barmoqlari bilan sochlarimni silardi. Bu menga doim yoqardi. Biz hamisha sen bilan birga bo'lamiz, dedi otam. Hammasi yaxshi bo'ladi. Va'da beraman. Biz doimo sen bilan birga bo'lamiz. Sen bilan hammasi yaxshi bo'ladi, o'g'lim. Har qanday dili xufton va chigal bola uchun erkalash va iliq nigoh kerak. O'sha paytda otamning so'zlari yetarli edi. U meni to'g'ri yo'lni topa olishimizga ishontirdi. Har bir o'g'il otasiga ishonishni xohlaydi. O'sha kecha otam menga suyanch berdi. Bola uchun otadan muhimroq odam yo'q. Otam bunday narsalarga saxiy edi. U har doim mehr va yordamni qanday ko'rsatishni bilardi. Hali ham hayotim qanday bo'lishini tushunmasdim. Lekin otam hamma narsa yaxshi bo'ladi, dedi. Demak, shunday bo'lishi kerak edi. Agar siz qora fikrlar va hissiyotlarga berilib ketsangiz, ular bilan yakka kurashmang. Sizni sevadiganlar bajonidil sizga yordamga kelishadi. Ushbu suhbatdan keyin qattiq uxlab qoldim. Hali ham yomon kunlarim va tunlarim bor edi. Lekin men ota-onamga ishonardim. Men hayotimning rivojini tasavvur qilishni boshlashimdan ancha avvalroq ular menga umid bag'ishladilar. Hayotimda shubha va qo'rquv davrlari bo'lgan. Ammo baxtimga bularning barchasi allaqachon bosib o'tilgan bosqichlardir. Hozir ham men har qanday odam singari qayg'uraman. Lekin o'z joniga qasd qilish xayollari endi meni bezovta qilmaydi. O'tmishga nazar tashlab, hayotimni eslaganimda meni umidsizlikdan xalos qilgani uchun Xudoga faqat shukr qila olaman. Asosiysi umid. Men dunyoning 24 davlatida chiqish qildim. Men disklarni chiqardim. YouTube'dagi videolarim million martalab ko'rilgan. Millionlab odamlarga umid bag'ishlash baxtiga muyassar bo'ldim. Agar 10 yoshimda o'z jonimga qasd qilganimda edi, qanday shodlikni yo'qotgan bo'lishimni o'ylab ko'ring. Men Hindistonda 120 ming, Kolumbiyada 18 ming va Ukrainada 9 ming kishiga o'z tariximni aytib berish uchun ajoyib imkoniyatga ega bo'lolmasdim. Vaqt o'tishi bilan o'sha kuni o'zimni men emas, Xudo qutqarganini angladim. U mening hayotimni olib, unga chuqur ma'no, maqsad va quvonch bag'ishladi. 10 yoshli bola buni aslo tushunmasdi. Men deyarli yo'l qo'ygan xatoga siz ham yo'l qo'ymang. Agar men 1993-yilda suv ostida qolganimda edi, vaqtinchalik bo'lgan uqubatlarimga chek qo'ygan bo'lardim. Ammo buning bahosi qanday bo'lardi? Umidsiz o'spirin Gavayida dengiz toshbaqalari bilan suzayotgan, Kaliforniyada syorfing bilan yoki Kolumbiyada diving bilan shug'ullanayotgan quvnoq o'spirinni tasavvur ham qila olmasdi. Ammo nafaqat sarguzashtlar muhim. Men hech qachon minglab odamlarning hayotiga ta'sir qilmagan bo'lardim. Men Rabbim inoyatining kichik bir namunasiman. Istalgan qahramonni oling. Tereza ona, Mahatma Gandhi yoki taqvodor Martin Luther King kichik va ularning hayoti o'z qiyinchiliklariga ega bo'lganini tushunasiz. Qamoqxonalar, zo'ravonlik, hatto o'lim tahdidi. Ammo ular baribir o'z orzulariga sodiq qolishdi. Qayg'u va qora fikrlar sizni qurshab olganda, sizning tanlovingiz borligini unutmang. Agar sizga yordam kerak bo'lsa, uni so'rang. Siz yolg'iz emassiz. Siz yaxshi narsalarni tasavvur qilishingiz va orzularingiz ro'yobini yaqinlashtirish uchun harakat qilishingiz mumkin. Bolaligimda menga nima bo'lganini eslang va hozirgi hayotimga nazar tashlang. Sizni qanday shodlik va yutuqlar kutayotganini kim biladi? Kim biladi, siz qancha odamga yordam bera olasiz? Kimdir uchun mo'jiza bo'la olarsiz? Qo'llari ham, oyoqlari ham bo'lmagan odam bilan men bilan birga yuring. Umidli kelajakka men bilan birga yuring.